У Мінску 23-я година, ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич у наступной године нашего эфиру. У экспертизы свободы гуторка про наступствы закону об белорусском правописи. Подороже у вёску Мялешковичи на Мазырщине. У белорусском замежжи про летнюю працу белорусских студентов у Злучаных Штатах и Франции. А у передачи «Белорусская Атлантида» гуторка про контроль над семьей у часы Советского Союза. Усё гэта, да и інше, слухайте одразу после выпуску новинок.
У студии новинок далее Юрай Бушляков, сегодня у свете. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель закликала Россию приспешить вывод войска из Грузии, выступающий на прессовой конференции у Тбилиси после перемовов с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Меркель заявила, что от вывода российских войск из Грузии залежит международный довер до России. Саакашвили, в свою чергу, заявил, что российский бок повинен на практике доказать свои мирные намеры. Грузинский президент снова подкреслил, что его краина николи не погодится с аннексией частки ее территории. Россия с понеделка почне вывод своих войск на позиции, которые они занимали до узброенного конфликта у Грузии. Про это заявил президент России Дмитрий Медведев у телефонной разговоре с президентом Франции Николя Саркози. Как поведомляет корреспондент нашего радио, российские войски проводят теперь перегруппование в районе города Горы. Российские танки и БТРы занимают близкие до города вышине. У Горы не пускают грузинских полициантов и журналистов. Российские силы узмацнили сегодня контроль над головной грузинской магистралью, якая ведет от Черноморского узбережья до Тбилиси. Поводле информации нашего корреспондента, грузинская телевизия показала кадры знаходжения российских войск у городов Поти, Харагаули и Сачхере за сотни километров от Паўднёвай Осетии и Абхазии. Ведомство ААН у справах утекачов заявило, что колькость людей, которые покинули свои дамы в вынику конфликта у Паўднёвай Осетии, перевышая 158,5 тысяч. Звыш 98,5 тысяч являются перемещенными особами на территории Грузии. 30 тысяч беспосередне у Паўднёвай Осетии и еще 30 тысяч человек выехали в Россию. Ведомство поинформовало, что в неделю международной гуманитарной автоколюни упершиню удалось проехать у город Горы. Поводле супрацовников ААН у вопустелым городе есть явные прикметы разрабования. Злученные Штаты, занепокоенные прикметами вертания России до минулого, министр обороны США Роберт Гейтс заявил у интервью телеканалу ABC, что после российского ворвания в Грузию Вашингтон может переглядеть стратегичное партнерство с Москвой. С вами Радио Свобода, вы слушаете новины. У центре Баку вечер издарился выбух у мечети Абу-Бакр. 2 человека загинули, 9 были поранены. Поводле представника бакинской прокуратуры, неведомые подорвали у мечети ручную гранату. Полиция ведет пошуки особо причинных до выбуху. У Багдаде в одном из суннитских районов у неделю ахвярами выбуху стали 15 человек, близко 30 отримали ранение. Поводле мясцовых уладов выбуховое пристосование подорвал смяротник, убранный як жанчына. Тем часом у Ираку протягиваются и напады на шиитских паломников, что керуются у святы для шиитов город Кербелу. Починаючи с четверга, у вынику терактов загинули не меньше як 36 человек. Парламент Пакистану может начать процедуру импичменту президента Первеза Мушарафа уже в вторник. Про это поведомил министр обороны страны Ахмед Мухтар. Поводле министра, урадовая коалиция обмерковывала сегодня кончатковый вариант обвинувачений, которые будут выставлены Мушарафу. Головное из них – у порушении Конституции. Иран запустил в космос ракету, здатную нести на борте спадорожник. Про это поведомили официальные особы краины, выправившие ранейшую помылковую информацию про запуск первого иранского спадорожника. Ранее сегодня Тегеран так само заявил, что володая войсковыми самолетами, здольными переодолевать отлеглость до 3000 километров. Россия допоможет Сербии у подрыхтовании позову у Международный суд ААН у Гаазии об законности однобокового обвещения Косовом незалежности. Про это поинформовал сегодня у интервью сербской газете «Политика» посол России у Белграде. На хвалях «Радио Свобода» вы слухали выпуск новинок. З вами Радіо Свобода, ля мікрофону у празькій студії Юрась Бушляков. На працягу гэтай гадзіны калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння ў калекцыі свабоды беларуская замежжа, аповед пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях ў ЗША і Францыі, беларуская Атлантыда без бар'ераў, размова пра тое, як таталітарная дзяржава ў пару СССР кантралявала сям'ю, у падарожжах свабоды аповед Татьяны Сапач пра вёску Мялешкавічы Мазырскага раёну. А пачынае нашую калекцыю экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі гавораць пра мову, правапіс і новы беларускі закон, які абавязвае з 1 верасня 2010 году ўсіх карыстальнікаў пісьмовай беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь прытрымлівацца заканадаўча зацверджанага правапіснага стандарту. Што станоўчае можна адзначыць у тых навацыях, які ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? Ці будзе публічна ўжывацца класічны правапісны стандарт беларускай мовы пасля 1 верасня 2010 году? Пра гэта ў экспертызе свабоды гаворыць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, ці можна весці гаворку пра некае спрашэнне і упарадкаванне беларускага правапісу, маючы на вазе вось ту рэдакцыю закону, зацверджаную дэпутатам і падпісаную Александрам Лукашэнкам? Ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць з тых навацыяў, які ўводзіць гэта новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? І ўвогуле, наколькі па-вашаму неабходна, трэба было ці не трэба прыняцце такога закону? Лявон Баршчэўскі, калі ласка.
Питання треба раціональності, нераціональності розглядати у широкім контексті, ким робиться, для чого робиться. Зараз ситуація така, що коло носьбітів живої білоруської мови об'єктивно звужається за кошт зменшення тих реальних носьбітів зв'язковців. Вони просто состарели і вимирають. Нове коло не так хутко поширається за того, що є така державна політика. І в гэтай ситуації задається питання, чи поширить коло носьбітів мови і людей, які прихильно ставляться до білоруської мови, любые такі нововведення. Я однозначно даю відказ, що не поширить, тільки внесе проблему і задавання собі лишніх питань. Коли абстрагуватися від цього всього, звісно, особливі норми там поліпшають ситуацію, як писати 9-й про з'яті 10-й. 17-й. Ще там шерох нормов у заміжних словах правопису. Але покинути поза увагою більш істотні речі, як передача йота поміж двома голосними, тому що білоруси завжди вимовляють президіум, то і треба було б писати президіум і так далі, і так далі. Виходячи з гэтага, сказати, що всі зміни у лепший бок, я б так само не сказав.
Дякую, гэта была ацэнка Лявона Баршчэўскага. Андрэй Дынько, вам фактычна тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце стратэгічна неабходнасць і непатрэбнасць прыняцця такого закону? Ну і калі можна больш прыватна некаторыя асаблівасці, якія былі прыняты ў тым законе?
Змены, якія на закон уносяць, яны незначныя. Гэтых зменаў немнога. Ёсць пазітыўныя змены, напрыклад, тое, што будзе уніфікаванае напісанне ўніскладовага. Галоўны ў гэтым законе не лінгвістычны ягоны момант, а палітычны. Менавіта пра палітычны момант трэба гаварыць. Я гляджу на гэты закон як практык. Наша Ніва, Архэ, наша кола – гэта апошняе ў Беларусі выдавецтва, якое трывала, цвёрда трымалася класічнага правапісу. Мы апошнія адзіныя на зямлі Беларусі. Менавіта супраць нас гэты закон скіраваны. Дагэтуль застаецца неясным, што рабіць выдавецтва пасля ўступлення гэтага закона ў сілу. Як і задумвалі ініцыятары прыняцця гэтага закона, ён уносіць раскол у кола карыстальнікаў беларускай мовы. Адны лічаць, што трэба трымацца класічнага правапісу нават цаною пераходу выданняў падполля. Другія бачаць у прыняцці гэтага закону магчымасць хай кепскага кампрамісу, але кампрамісу пераходу ўсіх на адзіны правапіс. Яснасці няма. Што мяне зачапіла, гэта тое, што правакатары, якія ўсім нам вядомыя, яны зараз актыўна імкнуцца гэтую тэму акцэнтаваць, зачапіць, справакаваць яшчэ большыя падзелы. І гэта ясна паказвае на тое, што нам гэтых падзелаў трэба ўнікаць. Мая прапанова проста ігнараваць пакуль правапіснае пытанне, не звяртаць увагі, хто якім правапісам піша, а ўласна працягваць тую самую лінію, якой трымаліся нашы выданні апошнія 10 гадоў. Карыстальнікі аднаго правапісу лёгка чытаюць другім правапісам і наадварот. І калі сёння людзі чытаюць, напрыклад, сайт нашай Нівы, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, ці часопіс Архэ, дзе тое самае ад пачатку было, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, то ніхто ніякага дыскамфорту не мае.
Дякую, Андрей. Тым не менш, гэта дыскусія тых людзей, якім неабыякавы статус беларускай мовы. Дыскусія выклікана яшчэ намерам прыняць гэты закон аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Яна працягвалася некалькі месяцаў, і бадай найбольш горача і зацята абмяркоўвалася такое пытанне: ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы, ці вось, як зараз сказаў Андрэй Дынько, пакінуць усё як ёсць. Але выглядае, што новы закон сапраўды не дае магчымасці пакінуць усё як ёсць. Левон Баршэвскі, як вы ставіцеся да гэтага пытання уніфікаваць розныя правапісы? Ці павінны жыць па-ранейшаму два правапісы беларускай мовы?
Нынешняя ситуация, я однозначно подтримливаю Андрея Денько. Гэтага робить не треба, треба покидать так, как есть, бо направду у незалежном громадстве эта проблема не выкликает, якой реально користается белорусской мовой. Тут треба еще иметь на увазе один чинник, что вот эта так званая школьная реформа фатально б'є по письменності людей. Фактично в старейших класах по типовим учебним плані покидається одна година білоруської мови і одна година білоруської літератури на тиждень. Це, ну, фактично забойство. Це значить, що письменність і так не вельми висока, знизиться у некілька разів, а ще це, так сказати, реформа орфографії. І тому все це зроблено без уліку, все це зроблено гвалтом, я б сказав, топорно, і це все йде скеровано на знищення білоруської мови, в яким би правописному варіанті її не користалися. Тому я однозначно за те, що треба покидати статус-кво. І, звісно, Тарашкевиця не загине по-любому, бо вона не загинула навіть у совєтські часи, її використовували емігранти, використовували доволі активно, і вона пережила ті часи, переживе вона і гетеє.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Политик и перекладчик Левон Баршевский и шеф-редактор нашей Нивы Андрей Дынько говорят про белорусскую мову и белорусский правопис. Веди передачу Виталь Цыганков.
Нагадаю нашим слухачам, што паводле прынятага закона з верасня 2010 году пры выкарыстанні пісьмовай беларускай мовы трэба будзе прытрымлівацца зацверджаных правілаў. Іншымі словамі, за адступленне прадугледжваецца нейкая адказнасць, але пакуль не сказана якая. Андрэй Дынько пра гэта ўжо гаварыў, што пакуль пытанне не вырашанае, што рабіць таму ж выдавецтву і рэдакцыі нашай Нівы. Андрэй, вы можаце зараз падказаць, якое ўсё-ткі рашэнне будзе прынята вось тымі рэдакцыямі, тымі выдавецтвамі, якія пакуль трымаюцца класічнага правапісу беларускай мовы?
Ідзе актыўнае абмеркаванне. З'явіліся артыкулы Пётра Рудкоўскага, Сергія Дубаўца, Дмітра Саўкі на гэтую тэму. Рашэнне трэба будзе прымаць па сітуацыі. Ненавижу доктринерство в таких пытаниях. Мне кажется, что это доктринерство, которое было властивое часто белорусского национального руха после советской часы, оно наробило много шкоды. Треба подходить до этого пытания без доктринерства. Треба идти от практики. Что до читачов, то я хочу сказать. Хочете свободы правопису? Добивайтесь политических переменов. Стало видовочно, что как и пытание выживания белорусской культуры, так и пытание правопису, это дробнейшее пытание, это пытание политичное. Гэта раз. Другая рэч, гэта практыка. Мені вельмі ўразіў апошні артыкул Пятра Рудкоўскага ў часопісе «Архэ». Пётр Рудкоўскі год таму, калі распачалася гэтая дыскусія, выступіў з гарачым артыкулам, заклікам трымацца класічнага правапісу любым коштам. пасля написання того артикулу він пішов працювати викладчиком Європейського гуманітарного університету. Попрацював год і пише, що побачив, що на практиці вживати класичний правопис немагчыма. Это выклікае блытаніну студэнтаў. Пры цяперашнім узроўні адукацыі і асветы ў Беларусі гэта нерэальна. І вось гэты артыкул пасля свайго году працы, пасля таго, як ён перайшоў са стану, ну, такога вольнага інтэлектуала ў стан практычнага інтэлектуала, ён вырашыў заклікаць заплюшчыць вочы на цяжкія моманты і пагадзіцца на адзіны правапіс. Артыкул Петра Рудковска можна прачытаць у часопісе «Архэі» на сайце нашай Нівы. Гэта важнае меркаванне, з якім трэба азнаёміцца.
Сапраўды, што часам узнікае такая даволі балючая, даволі горкая дылема, альбо заставацца старашкевіцай, але пры гэтым губляць шмат чаго і ў сэнсі сваіх, ну, чытачоў, слухачоў, і ў сэнсі афіцыйнага проста некага статусу, альбо заставацца з наркомаўкай, але пры гэтым заставацца з беларускай мовай. Лявон, як вы лічыце, ці стаіць такая дылема?
Я таксама думаю, што пытанне неадназначнае і няпростае. Я думаю, што трэба дамагацца, каб у 2010 году ў нас былі палітычныя перамены, і тады сапраўды гэта пытанне выйдзе з палітычнай плоскасцю практычнае. Это сапраўды адзіны шлях выхад з гэтага тупіка. Думаю, аднак, што пакуль ёсць легальная магчымасць, трэба пропагандувати класичне правопис, бо це справді наша спадщина, якою, від якої відмовлятися ми не можемо.
Не від м'яких знаків залежить лёс білоруської мови. Але з іншого боку, від заховання культурних традицій так само залежить лёс культури. У питанні правопису тут від незалежного громадства, від кожного носьбіта білоруської мови потребується мудрость і стриманість. Мы мусім рабіць так, каб аб'ём культурнай прадукцыі на беларускай мове быў як мага большы, а магчымасці для распаўсюду гэтай культурнай прадукцыі былі як мага шырэйшыя. Гэта суперзадачы. Усё астатняе можам прыкладаць у залежнасці ад гэтых задач.
Праблемы мовы і правапісу ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўвалі палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Званкі на «Свабоду».
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, питання і адказы.
На вашем радио.
По телефоні і праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы слухаете колекцию «Свободы». Выбранные передачи одного тыдня. Хвілінаў праз 12 у нас беларуская замежжа, аповед пра студэнцкую летнюю працу на будоўлях у ЗША і Францыі. А зараз падарожжа свабоды. Таццяна Сапач пабывала на Мазырщыне ў вёсцы Мялешкавічы.
Калісьці гэткая жаночая сустрэча называлася б, пэўна, вячоркамі або якімі папрадухамі. Гэта калі б і гаварылі, і бясконцую сваю бабскую работу рабілі заадно. Але ў Мялешкавічах даўно не прадуцца, да і лета на двары. Нарэшце, як для вячорак, дык яшчэ далёка не вечар. Таму назавем гэтую сустрэчу па-цяперашняму модна «Дамскі клуб у Махнавіцкім завулку». Дамы трох сябровак, Жэні, Каці ды Соні, стаяць у завулку побач. А каб сабрацца разам, у сябровак сёння ёсць немалая нагода. Жэнька прыехала.
Ну, я чувствую іх вот душой, і мир вот этот... Мне это очень дорого все. И те же деревья, и те же буслы, гнездо бусы, но вот нету, и мне жалко, что его нету. Но мне сюда тянет, вот меня сюда как магнитом тянет. Даже летаю я тут, вот пообщалась со своими ровесниками, и совсем у меня на душе по подъем такой, что, кажется, в горы свернула.
У Мелешковичах ее по-ранейшему помнят и воспринимают, как Женьку, одну из 8 дробных хвядореных деток. Женька училась добра, школу скончила с медалем, а тогда подалась в столицу, и было это 50 годов тому. Тогда и засталась Женька у Менску, стала зваться Евгенией Калиниковной, разные отказные посады займала, на пенсию вышла из министерства. Кожное лето Женя, Катя да Соня чакают Евгению Калиниковну на короткую побылку. И она приезжает доглядеть могилки, надыхаться тутейшим поветром и побачить давних сябров. А уже шабы сустрелись, говорят, не наговорятся, вспоминают, не науспоминаются.
Мы остались без отца, мама без мужа, и дом сгорел, в землянке жили. Но никогда мама не плакала. Может, где-то я и плакала, сам на сам, если оставалась. Но при нас никогда. У нас всегда собирались соседи, тетка Палая и Маланья, и Параска, и Ганна. И тут лучинка такая была. А внизу стоял такой чан с водой, чтобы это угольки, когда падает. И вокруг сидели все наши соседи. Кто прял, кто вязал, кто ткал. Даже вот ткацкий станок стоял. И всегда пели песни у нас. Мама очень любила песню «Посею хрочки».
У водрозненье от приезжей гости, якая за солодой порыная у сгадках про колишние и, як звычайно, лепшие часы, яе вязковые собруки говорят про то, чем живут тут и теперь. Вот еще одна я Женя.
А летом попоробся на городе в лес. По ягоды, по грибцы.
Але на этой нарыхтовке, сдается, то это добрая копейка? Выгодно?
Не, но не. Сколько ж там ягод нема? По 4 тысячи, то было по 3500, по 4. Пойдешь там, наберешь 7 кило, сколько ж там, а день ходишь.
Тут неделя грошей.
О, Боже, мои грошей там. Але раз хочешь горовать, так идешь. Кто не хочет, то и не ходит.
Я дивлюся со значения, якое жанчына укладает у слова «горовать». Ейному виходить, що жити і гарувати – це одно і те ж.
Ну, гарувати. Так я теж не гарую. Я теж живу. А хто не гарує, то і немає. Коротко і ясно. А треба гарувати. Треба працювати. Пішов по роботу, пішов віддихнути, телевізора поглядів.
Пагаровавши у волю на городе, у полі, де у лісі на ягодах, любять вязкові жанчинки поглядеть на саправдне життя.
Телевізор ще ж показує.
А що ви любите глядеть по телевізору?
Кіно хороше. Дочь садовника сильно хороше кіно. Тоже.
А про что там?
Про любовь.
Про
жизнь, все про жизнь.
Про любовь, про жизнь.
Про молодую все жизнь. И это в самом деле правда. То одного полюбить, а другі красивейші, другі лучше подойде, а тоді того кине, знуки тому назад іде. Так же було, так оно і є.
Значить, правду показують у фільмах?
Правду, чисту правду показують, це в самом деле.
І вона ведає, що говорить. Її власне життя крутче, за якою серіальною придумку. Лічи з-под вянця збігла, каб за нелюбого не йсти. А після з любим дежаданим век мучилася і бітая була, і з хат гнаная, і ображаная опушніми словами.
Без Бога ні за порога, нікуди. І за порог не уйдеш. Я то ще кажу на його, калі мати гні, я кажу, гні. Бог до неї чує, що ти на мене кажеш.
А він на вас каже?
На мене, а на кого ж?
Між тим, розважлива Катя со своїм гарячим Іваном прожила 50 годів. У минулому році справили їх недорослі діти, тату і мамі, золотое весілля. А і перше своє весілля Катя помнить.
А чому ж не помню? І ёлку робили, і вінка надявала, і все було так, як і було. І свічки ж шукали ті годи. Да дві зносили, чи я вишей, чи я нижей.
Ну і як ваші свічки знеслися? Хто вишей?
Хто нижей, забулася, хто вишей був. Але я побідила. Я побідила за тим, що я його зарплату беру у свої руки.
А як так вийшло?
Ну як так вийшло? Не даси зарплати, я тобі їсти не звору, я тебе сорочки не помию, я тобі того і того не зроблю. Значала жизнь, треба, щоб гроші були у жінки. Сам знаєш, куди повернеш, куди привернути треба, і треба копши побулі не трошки. Щоб не було, щоб без грошей не бути. От так треба жити, уміти.
Ось я одна мудрость життєва, жіноча.
Ага, да, жіноча. І він же може то загубить нап'ється, то укинуть, то хто відкраде, то хто. А я ж як притисну, то мене ж ніхто ж не візьме. От так.
Такі секрети сімейного ладу ведає спокійна і впевнена Катя. А що ж ви думали, дамський клуб – це вам не так собі? Тут кожна життєва мудрість відпокутована, справжня.
Є у мене Елена, моя подруга, вона пішла у Мурманськ, жила, прожила 40 років, потім повернулася, красива дівка. І вона похожа, знаєте, на яку артистку? Доронина, що опустила без тебе земля. І вона і співає так хорош.
Низенька і гладка Соня любить пригожує вокруг себе. Веде у світлицю, а там вишивані ручники, обруси, постілки, або по-малешковську кажучи простілки. А замість вишивати, кажуть, нашивати.
От люблю нашивати.
А де нітки беруться?
Хустки такі от купляю, хоча я вам покажу. Ой, от такі от.
Нітки витягуються з хусток?
Хусток, о, да, да. І розові, і всякі. О, погляньте.
А це на подушку?
На подушки, о, о.
До війни у Мерешковичах була школа, була больниця і був храм. Немцы спалили вёску, и школу, и больницу, и церкву. Была за что люди уратавалися, а як вернулися, отбудовалися на ново. Спочатку будавали хаты, пасля и школу, и больницу. Замест храму стаіць у Мелешковичах на скрыжаванні абракальны крыж.
Нема церкви, что зробиш? Хай нема. А Богу молюся, и есть у мене, и свечки дома поставлю празднику, недельку, это я молюся Богу.
Послухай, це мені розказували, що Мелешковичі до війни було таким єврейським містечком. А де ж нам все поділися?
Їх же сильно немці били, не любили. Так вони після війни вже у нас не жили у Мелешковичах. Ну, я з 35-го року, ну, от знаю, що був председателем у нас Нохімдек, як Октябрьська, так він уже збере людей, і не давав, щоб робили діло, так де сильно Леніна уважали, де його ж ті завіти вполняли Октябрьська, 1 май, де він усе йде до налювалі со знам'яна, почти що перед самою війною.
А тут говорить, отсюль з Мелешковичів родом гетеї Фінберги.
Это так кажуть. От я ще після війни доробила вертель молот. І там був начальник цеха Фінберг. Так я то моєго син той Фінгер вже по телевізору хор веде. Мото того Фінберга вже син.
Одно за друге, друге за третє, сукається неровна нітка жаночої розмови. Успоминають сябровки, як одразу по війні ходили малими у Мазир виробляти документи замість страчених, спалених. Адмисловая комісія визначала узрост навука на наружний вид.
Звісно, комісія сиділа так, як от тепер журі сидять. А мать сказала, що вона з 36-го року, і написали мені з 36-го року.
І ще розважаються бровки, що доля буває цяжкою, не тільки у кабетов.
Сину не повезло, матка моя, його жонка померла хутко, до двоє діток осталося, а він узяв нікуди дві дівочки. Да, а я то єта захворіла теж, що ти відкай, де її зробили операцію, де не заростає рана, да все й горе, й горе, й горе, й горе.
А слідом знову йдуть згадки про авторитет мацярок, які, не дочекавшися з війни мужиков, терпливо жили, подимали дітей на ноги. До гэтага часу у Мелешковичах діти називають маці на «ви», і нікого гэта не дзівіць.
Мама ніколи нас не ругала, саме сругательське слово, а боль твоєї матері.
Боль твоєї матері?
Боль твоєї матері. А боль твоєї матері, от іще розозліться. І більше нічого она не говорила.
Уявіться собі, що вас попракають жаданням зробити болюче самому близькому, самому любому вашому чоловіку. О, зовсім не безкривдний гэты мелешковський попрок, боль твоєї матері. Тим часом підкрадається шара година, і дамський клуб у Махновецьким завулку сам собою перетворається у традиційні вечірки. Стихають розмови, затягивается песня.
Пасеёрочки.
Пяе Женька, якая з'ехала адсюль з Мелешковичаў 50 гадоў таму. Слухаюць, склаўшы на падалах змораныя, пакручаныя работай рукі жанчыны-сяброўкі, якія ніколі нікуды з Мелешковичаў не з'язджалі. Сёння яны ўсе адное. А заўтра? А заўтра неяк жа будзе. Не бывае так, каб ніяк не было.
Вот си. дробною сльозою.
Подорожжя свободи Тетяна Сапач побувала у Мєлєшковичах на Мазирщині.
Легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
У эфиры коллекция свободы. Выбранные передачи одного тыдня. Далее у нас белорусская замежжа. Тема гэтага выпуску беларускага замежжа – студэнцкая летняя праца на будоўлях у ЗША і Францыі. Перадачу падрыхтавала і вядзе Тацяна Поклад.
Удзельнікі гэтай перадачы – беларускія студэнты, якія вучацца ў Еўропе, распавядаюць пра свой досвід летняй працы на будоўлі ў Францыі і ЗША.
Зараз я займаюся по-французску называется «Гозовр». Это первая стадия будовництва, то, что будуется. У нас, короче, коробка. Вот зараз мы, как говорится, поднимаем стены. Это перекладаю слово с французского. Поднимать стены. Поднимаем будинок весь.
І гэта будзе чатырохпавярховы жылы дом у французскім горадзе Ліль, які пачаў будавацца напрыканцы сакавіка і мае быць цалкам завершаны да канца верасня. Павел Хівук вывучае ў Францыі грамадзянскае будаўніцтва. Будоўля для яго і як навучальная практыка, і як летняя часовая праца справа добра знаёмая. Зрэшты, досыць добра знаёмая будаўнічая праца цяпер і гуманітарыю Сержуку Гаўрыленку, які атрымлівае другую адукацыю ў Літве і працаваў з сябрамі на розных будоўлях ЗША ў часе летніх вакацыяў.
Дыму адтуль вярнуліся прафесійнымі малярамі і тынкоўшчыкамі. Ну і ведаеце, калі тэмпература навокал плюс 45 мінімум, там вялікай рамантыкай не запасешся. Ну, аднак бываюць прыгожыя штукі. Рамантыка, ведаеце, вялікая, гэта калі, ну, як думаеш, што тваімі намаганнямі, што называецца, паўстаюць новыя будынкі, там, і ўсё астатнія. Гэта, безумоўна, ўсё так, і гэта, безумоўна, жарт. Ведаеце, сама вялікая рамантыка для нас была ў тым, глядзець, як гэта арызонскае сонца раніцай устае за гор. Гэта была сама вялікая рамантыка.
Сержук ездзіў на летнюю будаўнічую працу ў ЗША летась. Перачытываю допісы яго сяброў у тым жа жывым журнале пра той досвед. Ну, вось да прыкладу. Пра працу казаць можна шмат, але сіл зусім няма. Гэтак я анідзе і аніколі раней не ўкалываў. Ад стомы круцілася галава і ўвесь час цягнула на ваніты. У нейкі момант я паспеў пашкадаваць, што наагул прыехаў у ЗША. Усё цела баліць, наступаў на цвікі разоў 20, не наступаць на іх немагчыма, і нават тоўстая падэшва ані кропелькі не ратуе. Абгарэў на сонцы, тут смажыць гэтак, што пот льецца струмянямі, а далоні апякае аб дах нават у пальчатках. Затое хлопцы харошыя. Сержук блогаў не пісаў, а распавесці пра свой досвед пагадзіўся. Пытаюся ў Сержука адразу, як па выніку ці не пашкадавалі, што паехалі?
Не. Не, абсолютно. Потому что, ну, ехал я туда не заработать гроши. Как бы нормально заработать в Америке, треба провести там как минимум 5 годов.
Вот, а вы были коллеги?
Я был 3 месяца практически. Mm-hmm. Вот. Тому я хиба что только дякуючи этой поездке, я объездил всю Америку абсолютно. От одного океана до другого и с полночи на полдень. Меня цікавила именно такая можливость подороже. Больше все.
Ну, а цікава, як гэта магчыма было спалучаць накіраванне ў канкрэтную кампанію на працу на будоўлю і падарожжа па ўсёй краіне?
Так вот атрымалася, што першае падарожжа з усходу на захад было крыху вымушаным. Далей ўсё толькі ўласнае жаданне, што называецца. Па маім уласным жаданні я ад'ехаў практычна ўсю краіну. Я так думаю, што проста гэта такі шанец прынамсі пабачыць іншы бок зямлі, так бывае, што гэта раз на жыцці выдаецца. Хацеў просто за невеликий термин побачить их много больше. Ну и не пошкодовал, абсолютно не пошкодовал. Наоборот, усім раю, хто ще може.
Так ось саме перше подорожжя було вимушеним, по досить розповсюдженій причині. Після приїзду на місце праці усе виглядало іначе, чим у домові.
Тут штукенция была насамрэч у тым, что я ехал туды, что называется, не дикуном таким, я ехал по домовленности. Разом со мной ехал еще один белорусский студент наш и 35 человек литовских студентов. Справа была такая, что на этой мыльной фабрице мы сутыкнулись с абсолютным порушением права человека, якое, я как после оказалось, у всех белорусов просто не покидало, что называется, обаяковыми. Потому что там до нас працавали еще 53 человека из Беларуси. Ни один из них не докончил термин. А кроме нас, еще белыми на этой фабрице были три назиральники такие. Ну, тобок три керовники. Остатние все были выходцы с Пуэрто-Рико, причем это были утекачи и натурально нелегалы у Америки. Они працавали за абсолютно мизерную сумму, и они были при этом вельми задоволены своим життем. Керовники этой фабрики сдеквались из них, как только могли. Ну и натурально, что мы попробовали, значит, с моим белорусским напарником. При нам все запытали, чому їх менавіта так? Нам хутенько показали, де повинно бути наше місце. З гэтым мы не погодилися і хутенько покинули гэту фабрику. Яна була на усходнім узбережжі Америки. І після мені прийшла пропанова працювати на її заходнім узбережжі.
Ви слухаєте передачу «Білоруське заміжжя». У ній оповід про студентську літню працю на будовлях у США і Франції. Передачу веде Тетяна Поклад.
Літнім працевлаткаванням студентів займаються легальні фірми, існують для гэтага і спеціальні програми. Але і у таких випадках нема повної гарантії, що заробок і умови праці будуть відповідати обіцяному. Альбо можуть узнікнути ось такі конфліктні ситуації, про що розповідав Сержук, коли білоруські студенти виступили супроти експлуатації інших працівників. Що потрібно мати, що ведати, каб оборонити себе у випадку подману чи конфлікту? Добрую ангельскую мову, контакты, ноутбук, телефон. Натурально, гэта дапамагло б, але, як патлумачыў Сержук, з ягонага досведу вынікае, што не гэта галоўнае.
Пачнем з таго, што проста першыя два тыдні асабіста я абсалютна не разумеў амерыканцаў. От яны гавораць, аб быццам бы з нейкай кашай у розе. Праз два тыдні ўжо пачаў разумець большасць таго, што яны мне казалі. Телефон там у мяне асабіста мой не працаваў, таму што, ну, іх там іншая сістэма. Таму яны выкарыстоўваюць іншыя апараты, на якія там трэба было выдаваць толькі на картку $40. Пажыўшы там ужо, ну, месяцы два ў Амерыцы, гэта, ну, я зразумеў, гэта невялікая сума, але набываць сабе амерыканскі телефон не стаў. Ноутбук з'явіўся толькі таксама прыкладна праз два месяцы, таму мы карысталіся кампутарамі наогул інтэрнэтам у публічнай бібліятэцы. Вот такая была в этом городку. Значит, что у нас было? Была только хиба, что наша белорусская солидарность, так бы вот. Мы могли поскардиться по отсутности, что мы изробили только у нашему спонсору, то бок той программе, якая посылала на эту працу. Ну и мы вписали нашу ситуацию, выклали по пунктиках. Ну и как после доведались, и литовские центры, и, здається, еще американская так само эта программа-спонсор порвала контракты с этой организацией.
Так што літоўскія і беларускія студэнты працаваць у гэтую кампанію больш не паедуць, кажа Сержук. Пытаюся ў яго, да чаго варта падрыхтавацца тым, хто едзе ўпершыню. Што мець на ўвазе? У США на будоўлі трэба быць гатовым да таго, што давядзецца працаваць у асяроддзі розных нацыянальнасцяў і расаў, кажа Сержук.
Наприклад, коли брать нашу суполку, яка будувала, лепше сказати, ремонтувала готелі в Америці, там були два казахи, два монголи, п'ять російців, от і три білоруси. Тобто така ось нормальна СНД. Менавіта у сенсі шмат національності суполки будовничої. Тому треба підрихтуватися до того, що доведеться працювати у таких умовах, де найперше буде поважатися толерантність, така міжнародна, міжнаціональна. Треба буде з повагою ставитися до, можливо, певних звичок там інших народів. І так далі. Так само треба буде ставитися з терпливістю до певних виказувань інших народів. Ну, що ще треба? Запаситися великою терпливістю, тому що будовля на там, на жаль, це не завжди удячний заняток, тому що часто можна не знайти працю, часто, коли туди їхати без спеціальності, набити одне слово, можна розлішитися тільки на працю такого допоможного працівника. Це не завжди добре оплачується, праця завжди. Ну, зрештою, як і всюди, як і в Литві, як і в Білорусі, вона завжди більш тяжка, фізично, ну, таким ось чином.
Ну, а у білоруських студентів за межі, які можуть працювати у той самій країні, де вчаться, Україні вже ліпше відомий знайомий, інший досвід. Павел Хівук вчиться у Франції третій год, вивчає тепер громадянське будівництво і на будівлі працює і в якості практики, і після її діля зарубку.
Мета практики, знайомство з будівлею. Ну, кожен день на нейку нову працю мені посилають, щоб я все-все це засвоїв. І я вже просто розмовляв, що таким темпом я просто, щоб я змогу місяць попрацювати у них, вже, щоб вони мені платили.
У Павла є і досвід будівничої праці у Білорусі. Чим відрізняється праця на будівлі у Франції? На французькій будівлі робочі усіх категорій почуваються більш впевнено, їх прави ліпше оборонені, каже Павел.
У них є розклад, коли йдуть на обід, вони в цей час йдуть на обід, і я кажу, заходьте там гори ще гаром, вони все одно кинуть плату, пойдуть на обід. Те ж саме з закінченням. По принципу, не посиваєш зробити, не роби, завтра зробиш. Ніхто не гонить. Нема такого, що хлопці нам сьогодні привезли 5 кубів бетону, і ми мусимо це випрацювати, ніхто нікуди не пойде, поки ми не випрацюємо. Ні, тут бетон замовляють так, щоб його випрацювати, його, звичайно, привозять у час. У великих городах не розповідали, що часом є така проблема, що бетон приїжджає під кінець зміни, і там кученька треба його випрацювати. І скажу, що нема такого, як у нас, що авралом працюють. Такое так само есть, але это нашмат речей, потому что тут рыхтуют специалистов, когда они были здольны организовать будовлю таким чином, как бы працовные массы не хвалявались на кон того, что они мусят скончить с спозднением свой рабочий день. Потому что, коли працовные незадоволены, значит, проблемы у начальника будут.
І так само ще Павел розповів, що нема крадяжу на будовлі і клопоту, каб нешта пільнувати, каб не зникло. Красти нема сенсу, а коли рабочему треба некий інструмент, каб нешта поремонтувати вдома, до прикладу, то його дозволяється позичити. Павел так само відзначив, що нема у Франції на будовлях п'янства. Досвід на будовлі у Франції, каже Павел, навчив його не тільки різним видам будівничих працев, але й навчив не боятися працев раней невідомих.
У мене шмат, хто питає, каже, Паша, чого ти не вмієш робити? Танцювати не вмію. Ось, а остатнє, ну, підманувати так само не отримується. Остатнє нормально. Що значить не вмієш? Треба поглядіти, як робиться, і потім сам робиш.
Так каже Павел Хівук з Франції. Сержук Гавриленко, який має диплом у філіології, тепер вивчає журналістику у Литві, після літньої праці на будовлі у Америці каже, що пораю би такий досвід усім, незалежно від спеціальності. Будовля вучить не тільки конкретним працям, потрібним у житті.
Це чудова була школа життя, як для мене. Вельми шикована була школа життя. Ну і для останніх так само. І зрештою, треба сказати, що ну, праця, от, вона дозволяє розкритися іншим якостям чоловіка, які він, може би, і хотів раніше, можливо, приховати, але вони показуються. Тобто там якраз під час праці можна довідатися, який чоловік є по сутності своєї. Що він видає, що він хоче показати себе, а що от, є на самій справі, що є у рішенності.
Сержук Гавриленко і Павел Хівук розповідали про літній досвід праці на будовлі у США і Франції. І мені залишається додати, що контакти з посилки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org, а со мною можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@slimakvilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Білоруське заміжжя» на хвилях свободи рихтує Тетяна Поклад.
Шановні слухачі, запишіться, коли ласка, наші хвалі частоти. Почніть день со свободи від 6 до 8 раніці на хвилях 49 і 41 метр. Частоти 5925 и 7115 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 годині наші передачі гучать на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. От 20 годині настройтеся на частоти 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. А 22 години до повночі. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.
С вами Радио Свобода. У эфира коллекция Свободы. Выбранные передачи одного тыдня. В протягах коллекции «Свободы» белорусская Атлантида без барьеров. Сегодня про то, как тоталитарная держава у пару СССР контролировала семью. При микрофоне автор передачи Вячеслав Ракицкий.
Причины звольнения участкового уполноваженного Плещеницкой милиции Фарафонова с подачи проверки следчих органов Менской области в середине 1948 года стали женитьба у весну 1947 с Бурак ЛС, якая в 1931 году была высланная разом с батьками в Свердловскую область, а так само сужительство с Рагач С, муж якой у период немецкой оккупации працевал механиком МТС, доброхотно выезжал в Германию и вернувся в Плещеницкий район по репатриации. Министр Держбезпеки БССР Л. Цанава звертал увагу секретаря ЦК КПБ М.И. Гусарова на то, что И. Ветров, прокурор БССР, дискредитовал себе тем, что имел двух женок, про что было широко ведомо. Поведомлялося, что первая жонка праз Л. Цанаву спробовала поуздейничать на мужа. Той ей не принял, а поведомил ситуацию другому секретару ЦК КПБ Кисельову. Сцверджалося, что неустойливость И. Ветрова, як коммуниста, подтверджала то, что он сбег з Менску у первые дни войны и кинул документы из правоводства прокуратуры БССР, якія после перемоги были знойдены у одним из будинков у Берлине. Про морально-бытовое разложение И. Ветров был попереджен ЦК КПБ еще у 1943 году. С документов особого сектора ЦК КПБ Национальный архив Республики Беларусь.
Белорусская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
И у Менской студии «Без барьеру» мы гутарим с историком Ириной Кашталян. Ирина, с процитованных документов выглядает, что службовцы были под пильным воком державы ци партийных органов. Дык ти саправды існаваў тотальный контроль над громадянами БССР, або гэта тычылася только певных категорий чиновников?
Уладзе было выгодно вмешиваться в особистое життя всех своих громадян. Бо сям'ю, як ячейку громадства, было простей контролировать. Тому у державе были приняты разностайные меры для того, как умацовать ее и сделать немагчимым для звычайного громадянина жить поза нормой. Особливо уважливо сочили за биографиями отказных особ, с кем яны имели близкие стосунки, те брали шлюб.
У тих документах, з якими я познайомився в часі підрихтовки передачі, мене особливо уразила констатація фактів шматженства. Наскільки розповсюдженим яно було у ті часи у БССР? І у чим причина?
Ніхто не вів докладної статистики, бо на позашлюбні сувязі зверталося мало уваги. Як правило, выкрывались двоеженцев, которые находились на отказных посадах, бо яны повинны были з'являться прыгладом у громадстве. Отказность мужов за двоеженство и сыход, как правило, была умовной, и обновлению семьи не допомагала. Как приклад, лёс участкового уполноваженного районного отделения милиции Бягомельского района Глазко, який находился в юридичном шлюбе, имел одного детенка, выкрыл свое службовое становище и взял другий шлюб с громадянкой Васюкевич, оформившую его регистрацией, тогда как первый не был скасованный. Як покарання йому призначили 10 суток арешту за моральне поводження у сукупності з злочинством по присвоєнні конфіскованого самогону. На розвиття шматженства великий вплив зробила війна. Евакуація викликала додаткові проблеми, прив'язаність виїхавшись до евакуваного підприємства, заведення тими, хто застався у одриві від сім'ї нових сім'їв. Серед інших причин – немогчимость жити у одним населеним пункті, бо потрібен був дозвол на проживання, на перевод на інше місце праці, каб злучитися з сім'єю чи поліпшити житлові умови. Гэта провокувало сход мужчин з сім'ї з розводом чи без його. Жанчини ж, обтяжареные дітьми, як правило, не могли виходити ще раз замуж. І відказність за покидання дітей без належної підтримки була рідкою. Неплатящих аліментів, які мог збігти у іншу республіку, наприклад, по мобілізації на праці, відповідні відомства не імкнулися навіть шукати.
Держава імкнулася впливати на сімейне життя. Навошта? І яким чином вона впливала?
Удзел у савецкіх улад у сімейных праблемах быў арыентаваны на ўмешальніцтва з мэтай ідэалагічнага кантроля. Першую чаргу вёўся пошук ворагаў народа і іх памагатых. А таксама ў дзяржаве быў патрэбен улік насельніцтва, яго прырост. Былі забаронены аборты каласцякоў і маласямейных, да якіх адносілі сем'і з двумя дзецьмі, абкладалі падаткамі.
Значыць, дзяржава разглядала сям'ю як адзін са сваіх інстытутаў, а людзі? Яны лёгка прынялі вось гэты статус чальцоў дзяржаўнай грамадскай ячэйкі.
З аднаго боку, сімейныя праблемы былі прыватнай сферы, але з іншого людзі выкарыстоўвалі такое вызначэнне, калі хацелі дасягнуць нейкага выніку, напрыклад, праз скаргі. Як правіла, прасілі дапамогі ў дзяржавы жанчыны, якія не маглі знайсці іншага сродку ўплыву на мужоў, якія збеглі і кінулі дзяцей і не хацелі плаціць аліменты. У той жа час на збіццё жонак і дзяцей фактычна не скардзіліся, хаця былі і выключэнні. Як у выпадку з оперуповнаважаным Лепельскага району Богдановым, які за сістэматычныя сімейныя сваркі і збіццё жонкі быў пакараны па адміністрацыйнай лініі 6 суткамі арышту. Але і здараліся скаргі ў партыю ад мужчын. Напрыклад, на дырэктара Інстытута тэарэтычнай медыцыны Акадэміі навук БССР Баранавіцкага, які спакусіў жонку Сцепаненкі, яе муж паскардзіўся ў партбюро дадзенай установы.
Калі дзяржава брала сям'ю пад кантроль, пазбаўляла людзей недатыкальнасці прыватнага сямейнага жыцця, напэўна, дзяржава кампенсавала людзям у нейкі спосаб матэрыяльна, як найменей, напэўна ж, дапамагала сем'ям выжыць.
Дапамога малазабеспечаным слоям прадугледжвалася, але занадта малая. Бо для ўлады важней было накіраваць сродкі на забеспячэнне адбудовы прамысловасці і іншыя звышпланы. Індывідуальныя патрэбы маленькага чалавека ўлічваліся ў апошнюю чаргу. Заробкі ў большасці былі мінімальныя – 250-300 рублёў. Выжыць дапамагалі нізкія камунальныя выплаты і кошты на прадукты харчавання. Асноўны клопат па ўтрыманні і захаванні сям'і пры вялікіх стратах мужчынскага насельніцтва клаўся на плечы жанчын. Пры гэтым апошнім, як правіла, прапаноўвалі нізкакваліфікаваную і нізкааплатную працу, а з малымі дзецьмі бралі неахвотна.
А дзеці? Савецкія ж улады заўсёды заяўлялі пра іх прыярытэт. Усё лепшае дзецям. У якой ролі дзеці выступалі ў той ідэалагічнай мадэлі сям'і?
Хаця дзеці былі стратэгічна важнымі для пабудовы светлай будучыні камунізму, назіралася адсутнасць дастатковага клопату пра іх, асабліва ў гарадах. Пры заахвочванні шматдзетнасці колькасць прадуктаў па картках на дзяцей была недастатковай, каб вырасціць іх здаровымі. Усе дзеці збольшага былі кепска апрануты і не мелі ўласнага абутку, бо на іх па нормах забеспячэння не было прадугледжана атрыманне прамысловых тавараў. Працавала недастаткова садкоў.
З аднаго боку, дзяржава была зацікаўленая ў аднаўленні колькасці насельніцтва. З другога, бацькам не было чым карміць дзяцей. Як вырашалася гэтая супярэчнасць і ці магла савецкая сям'я самастойна планаваць колькасць дзяцей?
Каб заахвоціць сваіх грамадзян да патрэбных ёй дзеянняў, дзяржава рэгулярна выкарыстоўвала як фактар уплыву пагрозу рэпрэсій. У дадзеным выпадку такой стала забарона абортаў з 36 па 55 год, якая істотна паспрыяла павелічэнню колькасці насельніцтва пасля еваеннай БССР. Ініцыятыва ўлады супала з традыцыйным, асабліва для вёскі, адмоўным стаўленнем да гэтай аперацыі, бо лічылі, што ў першую чаргу чаго гэта разбэшчвае мужчын. Штучнае ж прыпыненне цяжарнасці дапускалася ўладамі толькі ў выключных выпадках. Па медыцынскіх паказаннях атрымаць дазвол па іншых меркаваннях было фактычна нерэальна. Пры гэтым чыноўнікі мала зважалі на тое, што пасля адмова правакавала ў становішчы сям'і, што гэта прыводзіла да галечы, значнага пагаршэння адносін. Складанае пасляваеннае становішча, вострая жыллёвая праблема, цяжкая праца, няўстойлівыя сем'і, дэфіцыт самага неабходнага штурхалі жанчын на правядзенне крымінальных абортаў, за што пагражала адказнасць па крымінальным кодэксе турэмным зняволеннем бабкам павітухам.
А жанчын, якія рабілі нелегальныя аборты, судзілі ці штрафавалі?
Адказнасць саміх цяжарных жанчын была лягчэйшай. За правядзенне аборту без дазволу выносілася спачатку грамадская вымова, а пры паўторным парушэнні закона штраф да 300 рублёў. Як вынік, пэўная колькасць пакалечаных жанчын, некаторыя нават паміралі падчас гэтай аперацыі. У той жа час справы пра аборты вяліся дастаткова рэдка пры агульнай вялікай колькасці выпадкаў.
Чаму бальшыня з тых, чыя маладосць праходзіла ў першае пасляваеннае дзесяцігоддзе, зараз ідэалізуюць гэты цяжкі перыяд?
Гэта пытанне хутчэй з галіны псіхалогіі. Па-першае, бацькі юнакоў сталінскай пары, каб пазбавіць іх ад магчымых праблем, імкнуліся не паведамляць свае сумневы ў правільнасці савецкай палітыкі і асаблівасцю негатыўнага ўплыву на іх сям'ю. Моладзь, выхоўваная камуністычнай прапагандысцкай машынай, не ведала праўды, а часам не жадала верыць у іншае. Скажона ўспрымала рэчаіснасць праз прызму савецкіх ідэалаў, якія прапагандаваліся на ўсіх этапах станаўлення асобы і прасоўвання па кар'ернай лесвіцы. Па-другое, час сцер значную частку негатыўных успамінаў гэтых людзей, замяніўшы іх станоўчы ўспамінамі, у тым ліку штучна спрадукаванымі савецкай прэсай. А вядома, што юнацтва запамінаецца на ўсё жыццё, як правіла, як самы шчаслівы час, які можа быць і не самы спрыяльны перыяд.
Як вынікае з вашых даследаванняў, увесь цяжар за сям'ю лёг на жаночыя плечы. А што было б, калі б вайна не зменшыла колькасць мужчынскага насельніцтва і сям'я ў БССР трымалася б не толькі на жанчыне, а і на мужчыне?
Адзначым, што зрабіла гэта сітуацыя з памяншэннем мужчынскага насельніцтва з гендэрным дысбалансам. Фактычна, істотна змяніліся роля мужчыны і жанчыны ў Беларусі. Жанчына ўзяла на сябе ролю здабытчыка, заступніка, захавальніцы сям'і, і пры гэтым была ўдзячная мужчыну толькі за тое, што ён быў побач. Гэта прывяло да таго, што і цяпер нярэдка асноўная адказнасць па забеспячэнні і абароне сям'і ускладаецца пераважна на плечы жанчыны, якія павінны працаваць дома і на працы. А мужчыны дазваляюць сабе пэўную адказнасць праз ігнараванне праблем уласных дзяцей, а таксама злоўжыванне алкагольнымі напоямі. Магчыма, калі б гісторыя склалася інакш, і мужчыны не змянілі свае гендэрныя паводзіны, то і ў нас была іншая, лепшая палітычная сітуацыя.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян. На працягу гадзіны ў эфіры была калекцыя свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Я Юрай Бушлякоў, з вамі на сёння развітваюся, усяго найлепшага. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.